nii ja naa pidi Raplamaalt. Eetris laupäeviti algusega kell 1 päeval. Piret Linnamägi teeb juttu põnevate inimestega, kes ühel või teisel moel meie maakonnaga seotud. Põnevat kuulamist!
Saadet toetab Mivo ehitus. 17 aastat kogemusi, õppinud mehed, väärikad tööd ja teod.
Hea raadiokuulaja, saabunud on laupäev ja eetris on nii ja naapidi Raplamalt saade. Ja mina olen Piret Linnamägi ja minu vastas on täna üks tore märjama tüdruk, kes satub siia üsna harva suviti. Evelin Toomistu, sinu nimi ütleb märjamaalastele kindlasti palju raplamaalastele, no vahet pole ju.
See on hea küsimus, kas ütleb, mina seda ei tea, kuna ma nii kaua olen juba ära olnud Eestist, et pole tõesti aimugi, kui eelele see midagi ütleb.
No räägi natukene sellest ajast, kui sa siin Märjamaal olid, et sa oled ju orgita tüdruk ja kõik sinu õpingud ja vanemad ja kõik see aktiivsus on tulnud sul kodust. Ei sa oled ka ju noh, ega siis ükski inimene ei saaks minna välismaale kohe plaks peale kunsti kooli lõpetamist. Et ma ei taha siin Eestis enam olla. No see on vist vale sõna, et aga minu teed viivad Eestist välja. Ma tunnen, et ma pean siit minema ennast arendama ja minu koht on mujal. Kus kohas seda me praegu ei räägi?
Ja see on tõesti väga põnev lugu sellepärast, et juba 9-aastasena ma tundsin, et ma tahaks nii hirmsasti kas Saksamaal elada või töötada või õppida ja noh, niimoodi siis see läkski mõned aastad hiljem sain ma võimaluse ma ka nüüd hakkame tegelikult päris juba lõpust pihta, peaks hakkama nagu algusest pihta, kuidas ma
No nüüd keerame selle palli natukene tagasi, et sa juba ütlesid välja, et Saksamaale me ei tekitanudki inimestes põnevust.
Jaa, just, jah.
Aga räägime siis sellest ajast, kui sa siin Märjamaal olid, et orgitalt hakkasid tipa tapa, läksid Märjama, siis oli gümnaasium juba.
Jaa, oli küll, jah.
Et räägi sest kooliajast, et mis siin siis huvitas, et noh, kunsti inimes oled, kas sa tundsid, et juba selle ajal oli sul pliiats käes ja muudkui joonistasid ja tundides tähele ei pannud või?
Kunsti juurde ma tõesti sattusin päris varakult. Ma ei teagi, kas see oli kolmas, neljas klass. Igal juhul ma olen väga meelsasti joonistanud kogu aeg ja maalinud. Ja mingi hetk siis ma sain ka lastekunstikooli ja sisse. Ning ja peale seda oli täiesti nagu loomulik, et ma lähen seda kunsti nagu edasi ka õppima. Ja siis ma olin omadega Tartu kunstikoolis, kus ma õppisin siis nahakunsti. Ma tahtsin hirmsasti teha midagi, mis oleks nagu praktilise väärtusega, et kunst ise sellel võiks olla nagu väärtus või ta võiks olla nagu ka kasutatav. Ehk siis teha midagi, mis on nagu, mis on kasutatav, jah, just täpselt.
No, Märjama kunstikoolis õppimise aeg, et see on niuke põnev ja mitmedas klassis sa sinna üldse läksid. See on kuskil niimoodi kolmandas klassis juba tavaliselt lähevad, et siis kui oled 9. siis lõpetad. Kuidas sinul oli?
Minul oli niimoodi, et ma läksin natuke hiljem, aga kui sa hakkad mu käest küsima, mille see täpselt oli, mul ei tulegi.
No ärme numbritest räägi.
No ärme siis räägi. Igal juhul sain ma seal oma maitse nagu suhu ja kuna ma olen nõukaaegne laps, eks ole, siis oli ka see normaalne, et meil kodus ei olnud ju piisavalt palju rõivaid. Ema ostis ise kangad, õmblusmasin oli meil kodus olemas ja seega ma õppisin ise õmblema. Ja kui sa juba rõivaid või riided midagi õmbled, siis sa tahad seda ka natuke midagi ilusalt nagu ja kujundada ja siis sai ka moe jooniseid tehtud paperi peale ja välja liigatud, siis ma isegi kleepisin kuhugil lambi peale nagu ja sealt on nagu päris palju alguse saanud, et ma nüüd edasi rohkem võibolla ei räägi, ma üppan juba 15 aastat edasi nagu oma selles loos.
Kunstikooli lõpetades tuleb teha ju nii-öelda lõputöö. Sina siis ei joonistanud, kas sa siis tegid juba mingisuguse noh, kinnaste juures oled sa praegu, aga noh, õmblesid ja tegid, et milline oli sinu lõputöö, on sul meeles?
Minu lõputöö kunstikoolis oli joonistuste seeria, mis oli mustvalge. Pealkirja ma kahjuks ei mäleta, aga ta oli selline graafiline töö igal juhul. Jaa, just. Aga see oli rohkem ikkagi joonistused ja maalid ja niimoodi selle suunitlusega, et pitte nüüd väga praktiliselt. Et praktilise õpingu poole ma läksin siis peale 9. klassi, kui ma siis Märjamaal 9. klassi lõpetasin.
Kui palju need kunstilaagreid olid, siis ma tean, et paljused, kes praegu õpivad seal kunstikoolis, oh jälle peab kunstilaagrisse minema kaua-kaua seal ühte asja joonistama. Millised meenutused on sinul nendest? Hobulaiul ja kus kohal igal pool sai ju käiduda? Sa ei viibisid, ei käinud või?
Mul tundub, et sa tead rohkem kui mina, ma üldse ei mäleta seda aega millegi pärast, see on nagu nii ammu juba.
No ma ei tea, aga ma seostasin, et kogu aeg need õpilased käivad ka praegusel ajal niimoodi, et noh, see on ju kohustus, et sa pead minema või võibolla kohustus on vale sõna, et kui sa tundsid, et sa lähed, siis sa pidid või. No suve tuli ka kuidagi kunstiga seostada.
Jaa, see kuulus asja juurde ja see on tegelikult lastele ja jumala põnev, sest sa oled ikkagi teises keskkonnas, sa ei joonista toas, ei istu mingisuguses väikses klassiruumis. Ma mäletan, meil olid keldriruumis, olid mingid paar klassi, et nüüd kui ma olen hiljuti seal, siis mõned aastat tagasi seal majas käinud, siis kõik tundub hirmus väike ja kriuksuv puutrepp on ikka veel olemas ja tollal pidi veel süsse jalga panema. No igal juhul see, need laagrid või need praktikad, eks ole, või kui väljas käid joonistamas, see on ikkagi teisem eluga ja seal on ikkagi kodust ära olemise tunne.
No kunstikool oli sul noh niimoodi 9. klassi, nii et keskkooli sai ju läbisid ka või gümnaasiumi seal Märjamaal. Kas sul mingid ei läbinud? Siis ei juba panid ajama?
Ei, ma läksin peale 9. klassi, läksingi Tartusse, kuna mul oli see päris kindel juba tollal, et ma tahan kunsti õppida. Ja oligi võimalus, kas minna Tallinnasse või Tartusse. Ja miks ma Tallinnasse läinud ära küsimu käest, seda ma ei tea, igal juhul Tartusse ma sain siin sisse ja ma olin väga, väga rõõmus selle üle.
Vanemad ka olid rõõmsad, et sa nii kaugule ära läksid?
Ilmselt vist mitte, ma kardan küll, et mitte vist, sest ma olin 4 aastat Tartus ära ja hakkasin juba siis nii-öelda 15 aastasena edasi tagasi pendeldama, et ainult kas iga nädalavahetus ma vist koju ei saanud, aga iga teine nädalavahetus või nii. Ja siis alati läksin oma suurte kottidega, kartuled olid kaasas, ma ei tea, mingid moosipurgid, kurgid ja kõik asjad olid kaasas ja mina läksin bussiga siis Tartusse kooli.
Ma arvan, et seal Tartu ajas sa said palju iseseisvust, sest ega kui sa oleksid gümnaasiumi läbinud ja mõtle, sul oleks siis isu tulnud. Noh, nagu nii sa oleks siis kunsti õppima läinud, aga kui oleks kohe niimoodi plaks gümnaasium läbi ja nüüd ma lähen hoopis ära Saksamaale. See vist ei oleks võimalik olnud olki?
Sellist mõtet tõepoolest ei olnud. See kuidagi kujunes ise seisvalt ja mitte, et ma midagi oleks väga ilmselt plaaninud. See oli see unistus, mis mul oli, et ma tahan Saksamaale kuidagi saada, elama, töötama, õppima. See juhtus päris mitmed aastat hiljem ja see tuli nagu ise enesest lausa. Et loogiline oli minu jaoks see, et ma lähen esialgu sinna laste kunstikooli, eks ole, peale seda, et ma tahan minna Tartu kunstikooli edasi õppima, eks seal siis ma sain oma nahakunsti erialal õppida, pluss siis eks ole keskkooli ained ka, eks ole, keskhariduse. Keskeriharidus. Ja siis sealt oli jällegi loogiline, et peale seda kooli ma lähen siis kunstiakadeemiasse õppima, eks ole. Ja siis ma seal valisingi samamoodi nahakunsti eriala. Ahaa, nüüd mul tuleb meelde, et tegelikult ma tahtsin minna hoopis moodi õppima. Ahaa, tuletad mul meelde selle, et ma proovisin tegelikult moe erialale sisse saada, ei saanud ja jäin aasta nagu pausiga siis ühesõnaga vahele. Tegin selle ajal siis tööd, olin Tallinnas elamas. Ja töötasin, Katariina käigus töötasin, tegi seal nahkesemeid, mitte nahkesemeid, vaid nahkraamatud eriliselt, just põhiliselt.
Need, mis on siia maailmus hästi armsad.
Jaa, no seal on 2 toredat kunstnikku, kes seal seda peavad ja nende juures ma siis seal natukene toimetasin, tegin ka raamatuid. Ja siis ma ikkagi sain peale seda, sain siis ka sinna nahakunsti osakonda sisse ja olin seal mitu aastat. Nüüd 3
või? Noh, numbritest me ei pidanud täna rääkima.
Jaa, õige, ärme numbritest
räägi. Need ju lendavad nii kiirelt.
Jaa, tõepoolest.
Nii, sa said selle Tallinn, noh, sa Tartu elu, Tallinn elu. No mis siis veel tahta, siis peadki kuskile kaugel ära minema. Et sul käis klõks peas, noh, sul lapsepõlve unistus, läheks Saksamaale.
Aga see oli ka päris juhuslikult. Meil oli võimalus minna Erasmuse stipendiumiga põhimõtteliselt kuhugi mujale kooli semestriks õppima. Ja siis ma saingi Stuttgarti siin sealsesse kunstikooli graafikat õppima minna 3 kuuks ja siis see oli minu jaoks nagu põhimõtteliselt nagu unistuse täide minemine. See oli niimoodi, et nii kui ma bussiga sinna sõitsin, ma sõitsin siis Tallinnast ilmselt siis otse Frankfurtist juba, sõitsin otse Stuttgarti, mis on siis pigem nagu rohkem Lõuna-Saksamaa. ja see kõik see kogu see teekond oli juba nii nagu südant avav. Ma nägin neid metsasid, mul tundus, et mu süda avaneb. Inimesed, keda ma kohtasin, olid väga sõbralikud, olid naeratavad. Mul olid mingid rasked kohvrid vaja maha tõsta siis rongi pealt ja siis inimesed tulid ja aitasid lihtsalt ja kõik need, mis uudised ja kõik, mis seal nagu toimus paras, aga mul oli tõesti suga tunne, et ma nagu elan oma unistust praegu, et ma olen nagu filmis, et ma olen nagu olin näinud seda kõike nagu telekast, aga siis olin ühtäkki seal ja see maastik, see ilm ja lihtsalt see oli oivaline. Stuttgartis oli niimoodi tollal, ma mäletan, ma käsin sügisel, läksin sinna, seal oli niimoodi, et oli oktoober, inimesed käsid T-särkidega ringi, siis veel nagu pool kuud hiljem oli seal veel ehitatud see liuväli, mitte liuväli, vaid need, kus uisutatakse, eks ole. Et põhimõtteliselt oli sul nagu lumi olemas, sul olid kollased, punased lehed puudel, inimesed käsid T-särkidega ja oli nagu talvelamust ka, nagu, et hästi sükkes sürreaalne kuidagi.
Ja mõelda, sa oled nüüd nagu nõukaaja laps, oledki nõukaaja laps, et sa lähed siit, noh, on ta Tallinn, noh, maal nüüd asja ei olnud, aga sattudes Tallinnasse tolla ajal, kui sa siit läksid ära, siis oli selline nii tuttav tunne, et kui sa kuskil poes või kuskil olid või kellegile kogemata vastu läksid või midagi ütlid, siis sa teadsid, et sa said laks, jaa, plaks nüüd negatiivsust. Ja siis sa lähed nagu muinasjutu maale, kõik naeratavad, siis mõtled, et huvitav, kas minul on midagi viga? et miks nad nii lahked on või hommikul kõnnid ja küsivad su käest, et kuidas sul täna eilne õhtu läks või kuidas sul päev läks? Kui sa Eestimaal olles seda küsid, siis jõud, mis see sinu asi on?
Jaa, on küll niimoodi ja kui sa sõidad näiteks Saksamaal bussis või trammis või kusagil ühistranspordis, inimesed vaatavad sulle otsa, et tekib pilkkontakt tekib esiteks ja teiseks ka naeratatakse. Ja samas nüüd ma hakkasin aga selle peale mõtlema, et kuule, aga võibolla see on täiesti klišee, et kui sa ise nagu oled avatud inimene, sa vaatad ise otsa või algatad pilkkontakti, siis sulle vastatakse võibolla ka sellise viisil. Aga kui sa ise oled ja vaatad nagu mornilt maha ja väldid teiste pilke, siis see nii ka tuleb sulle vastu, et sa tõmbad seda ise poole ka ligi. Nii et ma isegi ei ütleks, et see on nagu mingi ainult mingi ühe rahva mentaliteet võib olla. No, nati küll, aga mitte nii palju. Et ikkagi see, kuidas ise oled, mõjutab väga palju teisi ka.
Kui sa nüüd Märjamaa gümnaasiumil, mis oleksid valinud valikkeeleks saksa või ingliskeele saksakeele asemel, no kas oleksid äkki siis Inglismaal hoopis, sest ega selles ingliskeelega sul ju Saksamaal mitte midagi poleks peale hakata olnud. Või oleks?
Oleks võibolla küll, aga...
Aga raskemini.
Aga ja, ei, tänapäeval muidugi nad seal kõik räägivad ingliskeelt ka päris paljud. Aga kui, nüüd sa tuletad mulle tõesti jälle meelde. Mul oli üks faas tõepoolest, kus ma oleksin peaaegu tahtnud Ameerikasse minna. Siis opeeriks nagu. Aga see millegi pärast ei õnnestanud ja see ei läinud niimoodi. Ingliskeelt ma valisin oma kolmanda keelena, eks ole. Meil vene keel oli esimene keel, siis saksa keel. Seal oli muidugi natukene igav minu jaksal klassis, sellepärast, et ma juba kõike oskasin sel hetkel. Grammatika oli natuke, mida sai nagu juurde õppida. Aga sõnavara oli mul selleks hetkes juba suus. Ja inglise keelt, seda ma sain tõesti natukene hiljem, aga nagu see on selle keele õppimisega, et kui sul on millegi vastu huvi, sa hakkad ise pusima ja vaatama, ja mis meil tollal väga põnevad olid muidugi need uued lood, meil oli satelliite televisioon, eks ole, MTV, eks ole, kus sai need muusikalugusid vaadatud ja kui mingi lugu meeldim hakkas, siis oli ikka niimoodi, et hakkasid need üksikuid sõnu siis nagu järele vaatama sõnaraamatust. Ja noh, niimoodi sai ka nagu seda sõnavara õpitud ja lõpuks kuidagi see ingliskeel on kah nagu iseenesest natukene tulnud. Mitte, et ta nüüd nii hea oleks kui saksakeelt ma räägin iga päev, aga ingliskeelt nüüd mitte nii väga palju.
Kui me nüüd natuke hinna Märjamaa gümnaasiumisse ja Märjamaa aegadesse veel tagasi põrkame, mis on need eredamad hetked või õpetajad, keda sa nagu meenutaksid, keda sa tahaksid nagu tänada või olid sa selline paras krutski tüdruk, et olid pinnuks silmas või?
Ei, mis pinnuks, nalja teed, mina küll mitte.
Mingi kum laude olid.
Kum laude ei olnud, ma olin 4-5-line, mis mingi hetk tõepoolest, edendab olen olnud. Ja aga eks seal on mõningaid selliseid nostalgilisi hetki küll ja ma mõtlen selle peale kõike nagu positiivselt tagasi, et oli väga tore aeg. Mingid šokid olid ka muidugi, et ma käisin koorilaulus või noh, siis lastekoor, segakoor või mis meil seal need kõik olid. Ja siis meie koori juhataja, ma ei tea, kas nüüd nimesid tohib öelda.
Ikka tohib. Vilistlastele on kõik lubatud.
On või?
Jaa.
ega ma nüüd taga ei räägi, aga ma lihtsalt üks sõike situatsioon on nagu jäänud mulle natukene sisse kriipima, et kooris me seal proovisime mingit laulu ja siis meie lauluõpetaja ja koori juhtakse Vaike Vaide ütles mulle, et sa laulad nagu Jeeriku pasun, eks ole, et see oli nagu midagi negatiivselt mõeldud, eks ole, ja mina nagu sellest kell midagi aru saanud, et mis see siis oli, et kas ma midagi valesti ja kõvasti või liiga kõvasti ja liiga üksi, et ei keskendunud nagu teistele, mis ümbruses oli või, no ma ei tea, ühesõnaga see pani mul suukse väikse bloki siis peale ka nagu hääleliselt, et ma väga julge oma häälega enam nagu vist ei olnud.
Ma tead, Jeeriku pasun, mis me nüüd teeme. Pausi nii. Ja me kuulame sinu lauldud. Laulu ja siis õpetaja mõtleb hoopis teistmoodi. Ja kuidas sa muusika juurde sattusid, seda räägime juba teises blogis. Sobib sulle?
Sobib. Don't leave me alone. Am I not worth of waiting and not worth of hoping? Could be more than this. Take me as I am. I'm worth of waiting, worth of fighting. I could be more than this. Don't you think that this time
pidi Raplamaalt. Eetris laupäeviti algusega kell 1 päeval. Piret Linnamägi teeb juttu põnevate inimestega, kes ühel või teisel moel meie maakonnaga seotud. Põnevat kuulamist!
Saadet toetab Mivo ehitus. 17 aastat kogemusi, õppinud mehed, väärikad tööd ja teod.
Oleme tagasi taas Eetris ja täna minu vestluspartneriks Evelin Toomistu ja noh, Jeeriku pasunast oli asi kaugel ja kena oli kuulata. Kuidas sa üldse muusika juurde sattusid, miks sa siis Märjamaal muusikat õppima ei läinud, et kas see koori aeg hirmutas sinni ära, et või ei olnud mingit sellist pilli, mida võiks muusikakoolis õppima minna?
Millegi pärast on mul kunst tõepoolest olnud nagu selline tugevam südame tunne, et seda nagu järgida. Muusikat olen ma paraleelselt, eks ikka kooris piisavalt vist nagu laulnud ja millegi pärast mingit instrumenti ma ka nagu õppima ei hakanud. Ära küsigi. Ma arvan, et ikkagi see kunsti asi oli nagu olulisem kui see muusikuks saamine.
Ja Tartus sa ei arvanud enam üldse sellest mitte midagi, et kuskile koori võiks laulma minna, neidude koori või kas kunstikoolis üldse selliseid koore on olemas, et või tegeletakse ainult Tartus kunstiga?
Ei, meil seal küll mingisugused koore ei olnud, mitte et ma teaks, isegi juvitanudki see ausalt öeldes. See kunstniku elu on üks ka tore elu oli, et sellest vist piisas nagu. Muusikat käisime kuulamas ja tegemas kahvepalle natukene, jah.
Kui me nüüd tagasi Saksamaale jõuame, siis sa sinna asusid ju, enne läkid selle nii-öelda stipendiumiga. Ja mis pärast seda sai? Kas tuli sinu elu armastus sealt äkki?
Ma olin 3 kuud Stuttgartis ja siis sai stipendium läbi, nii et ma läksin tagasi kooli Tallinnasse. Tallinna kunstikooli, ütlen juba näed, Tallinna kunstiakadeemiasse.
Ja.
Just. Ja peale seda, ma lõpetasin oma nahakunsti eriala ära. Seal.
Vanas majas ikka?
Ja vanas majas Tartu maanteel olime. Seal on ka toredaid elamusi olnud ja väga, väga lahe aeg oli. Super, super aeg oli.
Tudengi ajad on ju alati niisugused mõnusad ja meenutamised.
On küll, on absoluutselt.
Kas sa oled selline inimene ka, kes omal märkmeid üles tegi, et noh, kunagi, et kui sul tütar suur on, siis annad näed, emme muljed, emme blogi.
No kui ma oleks teadnud, et ma tütre saan.
No pojal oleks võinud ka ju anda.
Ja, ei,
siis ta oleks ettekujutuse saanud, millised noored naised on.
Ei, seda mitte. Eks ma elasin pigem ikka hetkes siin ja praegu nagu tollal, et selle peale ma nagu väga ei mõelnudki, mis edasi saab, et lihtsalt kõik oli nagu hästi loomulik, et selles suunas läks. Aeg oli mõnus, kogemusi sai palju, kunsti sai palju tehtud ja mõtteid kui selliseid tõepoolest panin ma paperile küll, aga pigem nagu luuletuste näol, et need olid tollel hetkel võib-olla natuke ka armuvalust tingitud ja mingi hetk neid tuli ja vulises minust niivõrd palju välja, et ma kirjutasin ka, ma ei tea.
Lambist tuleb midagi praegu?
Lambist? Praegu ei tule. Tahtsid välja pigistada.
Lassis
ei,
olla.
Ma võin hakata ka. Tead, varasti oligi niimoodi, et oli vaja jõuluvana ette astuda. Minul muidugi loomulikult mitte mingid luuletust ei olnud pähe õpetud.
Ma olen siin jõuluvana.
Ma panin täiesti, nagu, noh, niimoodi vaatasin taevasse ja hakkasin nagu luuletama niimoodi, et ma oma kingi ikka kätte sain lõpuks.
Aga armuvalu juttu ja. Ei tule praegu.
Ei, armuvalu ei ole. Ainult puhas armastus.
Aga miks ei hakan, noh, kui sul need üldse sul luuletusi on, kas sul pole tekkinud nagu tunnet, et paneks laulu sisse, noh, need, kui sa ise tegeled muusikaga ja laulad, on sul ka oma loomingut?
On küll, tõepoolest, ja see tuleb kuidagi nagu faasiti, kuidas parasjagu see meeleolu on või millel sa keskendud. Ja ma olen päris palju tekste niimoodi kirjutanud ja mingi hetk tuli ka nagu meloodia juurde. Noh, ma siis räägin seda lugu ka, et mõned aastat tagasi. Noh, ma ei tea, kui täpselt, kui palju ma nüüd ikkagi räägin.
Ei pidanud ju numbritest rääkima.
Numbritest ei räägi ja inimestest ka ei räägi ja kõigest mitte midagi üldse ei ütle. Nii palju ütlen, et tuli lihtsalt vulises jällegi minust välja meloodia koos tekstiga. Ja siis ma salvestasin selle üles telefoni niimoodi, ma ei tea, keset ööd, paar veini klaasikest oli kah juba hinge all. Ja siis sain need üles salvestatud ja mingi hetk ma siis ikkagi nagu kuulasin vahepeal neid ja nüüd on juba nii palju aastat möödas sellest ja mõtlesin, mida ma nagu nendest, ma ei tea, 15-16 lugu tuli nagu, et mida ma nendest hoian siis nagu sahtli põhjas, et teeks siis midagi nendest ka nagu valmis toote, et mis see toorik seal ikka seal seisab ja siis ma otsustasin, et teeme ära, sattusin kokku ühe väga toreda muusikuga siis Saksamaal kodulinnas. Ja tema on ka just muusikastuudio seal, kus ta võtabki üksed asju üles ja ühesõnaga väga tore oli, lasin talle oma selle tooriku ette nii öelda, ehk siis meloodia koos tekstiga ja tema siis meisterdas sinna ümber nagu siis kitarriga ja klaveriga ja muud moodi siis tausta. Ja siis lõpuks saigi 4 lugu valmis tehtud ja neid saab siis ka tänaseks kuulata.
No aga millal siis plaadi jagu valmis saab, et siis üks plaat välja anda?
Selle peale ma veel ei ole mõelnud, mis sest plaadist ikka? Noh, niimoodi vaikselt ilgub. et eks ma seda rohkem teen ju enda jaoks, et mitte nüüd, et ma nüüd tahaks nüüd kõigile meeldida või et vaadake või kuulge, kui tore hääl mul on. Ei, seda mitte. Mul on lihtsalt omad ideed ja lõpuks looming on looming. Üksta puha, antke mulle kas kivi, antke mulle puitu, antke mulle savi, ma teen sellest midagi, sellest saab kunstiteos. Ja nii on selle muusikaga samamoodi, et eks ma pigem nagu väljendad mingi teatud emotsiooni, mis mu enda sees on ja sa tahab hirmsasti välja tulla ja selle taga on siis mingi jõud, mis siis väljendub näiteks sel puhul siis ühest tonaalsuses ja? Ja see tonaalsus aktiveerib minus seda tunnet ja võib olla ka kelleski teises samamoodi seda tunnet, et lõpuks kui sa vaatad mingisugust maalipilti ja seal sa näed mingi teatud värvikombinatsioone ja see kõnetab sind, võibolla see on mingi objekt, võibolla see on midagi abstraktset, et võibolla leiab iga üks selles midagi enda jaoks, nii värvidel on kui oma tunnetust aga kui ka igal tonaalsusel. Sõnad on muidugi väga otsekohesed, eks ole, nendega saab kohe rõhuda ja mõjutada ja, või kaasa haarata või eemale peletada ja mingil määral see on lihtsalt üks tööris, siis millega annab töötada ja lõpuks olen mina kui kunstnik või disainer, siis see, kes seda lihtsalt väljendab erinevates materjalides.
Et ikka kui YouTube'i sisse lüüa sinu nimi Evelin Toomistu, siis sealt ei tule mitte midagi.
Mis mõtte see ei tule mitte midagi?
No ma küsisin, ise ütlesid neli lugu, et noh, las nad olla niimoodi. Et lööme sisse ja kes pole kuulnud ja kes võibolla hetkel kuulab raadiot, ahaa, ma kuulan need neli lugu ka, sest täna meil siia neli lugu mitte kuidagi ei mahu kohe.
No nii, just, et eks seda saab siis iga üks ise vaadata, kes on uudisimuulik või mitte. Mul on endal YouTube'i kanal tõepoolest, aga ma olen ka, kuna ma olen kinda disainer ja tegija, siis seal on ka nagu ka õpetlike videosid juures, et ma olen nagu ennast kui mitte kunstiteost, aga ennast kui disainerite kunstniku, siis nagu ühes kogumikus nagu kokku kogunud ja eks siis on ka teisi kanaleidki nagu SoundCloud ja Bandcamp ja mis iganes, kus saab ka uurida ja küll leiab, kes tahab, see leiab.
Sinu punaste kinnaste tegemist ma olen muusies näinud, aga lugusid pole veel jõudnud kuulata. Aha. Et avastamisrõõmu peab ka saatejuhil olema.
Ja.
Noh, Saksamaa Eurovisioon, no sa ütlesid, et sahtli põhjas ja neli on, kas lood on ka sellised, mis võiksid, kandideeriks või prooviks või miks mitte Eesti laulul, et saadad sealt kaugelt, praegu võib iga üks ju saata.
Isver, ma pole sellise asja peale veel mõelnudki või selle peale tulnudki, aga kui sa nüüd ütled, okei, ma hakkan siis seda tegema. Ei, nagu ma ütlesin, mul ei olnud seda pretensiooni, et ma peaksin nüüd hirmsasti midagi massile tegema. See on minu enda väljendus, minu enda tunnetest ja kui keegi sellest tunneb nagu puudutatuna, siis on see tore ja mul on hea meel, aga seda eesmärki mul ei olnud. Aga noh, mine teavad, üks asi jälle viib teiseni ja lõpuks nagu see minu see kunstniku elutee oli, et juba laste kunstikoolis olin ja siis läks juba edasi keskeri on ju ja siis kunstiakadeemia ja lõpuks siis veel magister kah veel seal ja nii et
miks sa ei ole praegu Eestis tegev kunstnik, miks sul ei ole Eestis ateljeed, miks just on Saksamaal? Miks sa jäid sinna ja sealt tuled koju ainult suviti, et siis on nõel ja niit ja punane nahk on nurka visatud. Kas ainult punased? Kas punane on, miks on punane ainult sinu värv? Või on teisi värve ka? Et kui ma ikka tahan siniseid kindaid, kas ma saan sinu käest tellida?
Minu käest saab kõike võimalike kindaid tellida, mis on käsitsi õmmeldud. Ja punane on tegelikult üks mõnus aksent värv. See mulle meeldib isiklikult küll. Ja kõik klassikalised värvid, mida tuleb iga aja, kuidas öeldaksegi, iga hooaeg tuleb mingi hetk tagasi, eks ole, teatud värvid, mida läheb alati inimestel meeldivad. Kuid värv ei ole ainult nagu minu piirang, põhiliselt ikka on inimesed, kes minu juurde tulevad ja kindaid soovivad, kas siis neil puudub mingi näpp või neil on kas näpud liiga lühikesed või liiga pikad. Või on neil mingi eri soov, neil on mingi oldtimer ja nad tahavad sobilike kindad siis nende auto polstri auto laki juurde näiteks. Variant on hirmus palju, pulmakindaid, niisama lavakindad, et sa tahad nagu välja paista. Eks palju ole tal sellist praktilist funktsiooni, aga ta peab ilus ka olema, nii et seal tuleb jällegi see samune minu see kiik sisse, et ma tahan teha küll natukene midagi esteetilist, mis oleks praktiline samuti.
No palju kergem on ju masinaga, et tõkkad teha see kinnas valmis. Kuidas su näpud vastu peavad, sest nahk on ju paks, kuigi sa teed ta pehmemaks. Aga kuidas see toiming on? Nii, ise mõtled niimoodi, et täpselt nii ongi, nagu käsitsi pead midagi tegema. Alt sisse nõel ja siis ülevalt välja ja siis jälle niimoodi.
Sisse välja, välja, sisse ja just niimoodi. Kõik on sõltub muidugi nahast ja kinde nahk isenesest hästi pehme, et kui sul on kõige tööriistad nagu siis nahanõel, mis on ülevalt sellise kolmnurkse vormiga, ta on hästi terav, nii et sellega saab ilusti kohe kondini välja torgata. Et annab hästi õmmelda. Masinaga sellepärast ei saa õmmelda, kuna on pöidla lõige on niivõrd keeruline, et sinne pääse lihtsalt ligi. Need nurgad on liiga teravad, ütleme niimoodi. Ja pealegi, kuna ma teen tänaseks ainult mõõdu järgi kindaid, ma ei tee enam kollektsioone, mida ma varem tegin, siis mõõdu järgi on mul lihtsam seda ise kontrollida. Ma tean täpselt, kuidas ma olen lõike arendanud, kus mul on vaja mida õmmelda ja teha, nii et tükitööd vabrikusse päris ei anna. Varem mul oli küll tehtud kinda kollektsioone ja ma läksin nagu selle moe meluga kaasa, aga tänapäeval ma ei näe, et see oleks väga... Et tooted, mis sa teed, ei ole pikaealiseks tarbimiseks mõeldud, kuna mood vahetub nii kiiresti ja see rütmus on lihtsalt niivõrd hullumeelne. Mulle see lihtsalt ei meeldi. Kui sa teed nahktoote, see kestab nii kaua, et sellel ei ole põhjus seda järgmise 3 kuud välja vahetada. No üks tõepuha, kas ta on kott või kinnas. Aga mina põhiliselt siiski teen nüüd ainult kindaid.
Sa oled teinud ka kotte, miks sa koti äri siis pooleli jätsid? Lihtsalt nii palju koti tegijaid on, et ei tulnud nagu seda oma brändi.
Ei, no eks ma oma brändi tegelikult hakkasin juba pihta juba peale kooli lõppu, et põhiliselt ka just kindad kotid, vööd, portmoneed, rahakotid eesti keeles, ja koti tegijad on lihtsalt tõesti palju. Kui me vaatame need hindasid, mis poes on ja mina kui toote arendaja, ma tean ka samamoodi, mis on toote... siis koti tootmishind ja mis hindadega need firmad need tegelikult müüvad, see on niivõrd absurd. Et kui sa tellid näiteks, ütleme nii, mis firmad siin Eestis nagu populaarsed on, ma ei tea, mingid kutsid või...
Jah, ikka kutsid ja mutsid. Kutsimutsid,
jah. Kutsid ja mutsid. Ütleme, üks kutsikott, mis on siis Hiinas õmmeldud, õmmeldakse ka tihti Itaalias, Made in Italy ei tähenda ka seda, et see ei ole mitte hiinlaste poolt tehtud. Ja see on ka oma lugu jälle, et seal on ka hiinlasi, kes siis mitte Saksamaal, vaid Itaalias elavad ja seal töötavad ja siis saavad võibad öelda kotile, et on Made in Italy, aga tegelikult on hiinlaste vabrikus õmmeldud. No nii, see selleks. Aga... Kui nüüd siis see Gucci-Mucci tellib oma koti sealt kusagilt fabrikust, on selle oma hind suure tõenäosusega 5 või 10 eurot.
No see ei ole Gucci-Mucci, see on midagi hoopis muud.
No nii. Ja siis kuna bränd on niivõrd suure nimega, eks ole, kõik tahavad ja himu on suur selle järgi, siis nendel muidugi tulevad otsa siis oma kasu. Ja ma ei teagi, kuidas marginaal vist öeldakse eesti keeles, et marginaalid 300% tuleb juurde, kui läheb see toode veel poodi müüki ka, pluss käibe maksud siis. Nii et lõpuks oledki seal mingi paari 300 euro juures võibolla, aga sul on see kott on nagu maksab iseenesest 5-10 eurot. Kellega sa konkureerid selliste hindadega? Kes on nõus arvestama sellega, et ma töötan ühe toote kallal, mingi ühe koti kallal, ma ei tea, 4 või 5 tundi. No sõltub, no tästi sõltub mõnega võibolla, see on 2 tunniga valmis teha, eks ole, ilma voodriteni. Et lihtsalt ise sa tahad ju ka palka saada, tasud ei tee ju, ei hakka ju mingi 3 euro tunni tasu eest mingit kotti tegema. No nii, ja siis nii ongi, et eks ole lõpuks kunde on see, kes otsustab ja valib, et kui su kunde tahab odavalt midagi saada, ta peab nüüd poest ostma minema, mis on vabrikust tehtud. Aga ma olen nii rõõmus, et ikkagi tänapäeval leidub neid inimesi ka, kes suudavad seda ka nagu hinnata, seda käsitööd, et nad saavad individuaalse toote ja nad saad ise välja valida nii nahavärvi kui niiditooni ja niimoodi. Aga mina olen siiski jäänud rohkem kinnaste peale, kuna see on minu nagu südame asi. Tollal see hakkas pihta, ma mõtlen, see oli vist võibolla niimoodi 90. keskel, aasta 2000 ma tegin oma diplomitöö Tartu kunstikoolis, milleks oligi siis kinda kollektsioon. ja tollal ei olnud ju neid põnevaid kindad, või kas mingid muustavad, või olid pruunid, lihtsalt viiesõrmelised kindad. Minu kollektsiooni tuli siis, tulid sõrakud, millel siin nimetis sõrm oli eraldi ja järgmised kolm näppu eraldi, ehk siis nagu Spock või Spockil oli kaks ja kaks sõrme niimoodi eraldi ja pöial loomulikult ka samamoodi eraldi. Ja sellise kindad tuli minu kollektsiooni, mis olid valge ja punasega, jällegi populaarsed värvid, väga trendikas, nii aasta 2001 kui ka tänapäeval, eks ole. Ja niimoodi ma olen selle peale jäänud, inimestel ikkagi on olnud huvi neid kindad nagu tellida minu käest ja mingi hetk ma hakkasin ka siis seda kinda ajalugu uurima, et lihtsalt põnev oleks teada, mis siis toimub. Ah, muidugi! Ja ego oli ka tollal muidugi suur, ma ei tea, mis ma siis olin 2021, eks ole, patenteerisin oma lõike isegi ära, oma sõraku lõike ära. Siis mõtlesin, et oo, näe, ma olen midagi välja mõelnud välja, midagi väga toredat ja siis, kui ma hakkasin oma seda kinda ajalugu uurima, ma olin mõnes muuseumis käinud ja Triptychoni pealt näinud, oo, sajand 11, oh, seal oli juba sellised kindad olemas, kus siis sõrmed olid 1+3. Ja nii siis saingi aru, et ma ei olnud mitte midagi ise välja mõelnud. Kõik oli nagu uuesti tulnud tagasi.
Aga Ameerika avastamise teeme me saate viimases blogis. Nüüd on aeg jälle kuulata muusikat.
In the sand, winds whispering my name, sunlight kisses on my cheek, salty water embrace my feet, and if the daylights fade away, looking back at the day at sea. Footprints in the sand, winds whispering my name, sunlight kisses on my cheek, salty water embrace my feet, and if the daylights fade away, pick all the whispering my ear, it's telling me that come back soon, I feel the sunlight on your skin, yearning for the memories I had at the house by the sea.
Naa pidi Raplamaalt. Eetris laupäeviti algusega kell 1 päeval. Piret Linnamägi teeb juttu põnevate inimestega, kes ühel või teisel moel meie maakonnaga seotud. Põnevat kuulamist!
Saadet toetab Mivo ehitus. 17 aastat kogemusi, õppinud mehed, väärikad tööd ja teod.
Oleme tagasi pausilt ja ma räägin täna Evelin Toomistuga ja meil on puhta kunstiline saade, sest Evelin on meil ju nahakunstnik. Ja siin vaikselt rääkides sain teada, et oho, sa oled raamatu kirjutanud sellest, kuidas teha kindaid, et ei peagi vaatama läbi netiavaruste.
Ja kuna see kinda teema on tõesti mul nii sügavalt sees olnud, kui ma hakkasin seda kinda ajalugu uurima, siis kogunes ka materjali kokku ja Tallinnas kunstiakadeemias ma õppisin kunstipedagoogika erialal. Mille lõputööks siis oligi kunstiteemaline käsiraamat nii öelda nahkinnaste valmistamisest ja nahkinda ajaloost. Ehk siis kuidas ise kindaid valmistada step by step nahti seletatud fotodega, kuidas see protsess toimib. Ja siis see raamat nagu kujuneski. Tollal ma lasin ta Tartus Elmataris publitseerida. ja nüüdseks ta on paraku nagu välja müüdud juba, et nüüd seda varianti ei olegi. Ta oli kahekeeleline. Aga tänapäeval ju ongi niimoodi, et nii paljud ju tegelikult vaatavad interneti kaudu informatsiooni, et kui sa ikka YouTube'i paned, tipid midagi sisse, siis sa leiad ka vastavaid videosid ja noh, lõpuks nüüd see ise tegemine on ju populaarne, on ka tere tulnud, et sa ka kasutad oma vanu materjale millekski, et ei kohe ei osta uut, võibolla ei kohe viska ära, eks ole, et see taas kasutus ja üks, kuidas seda öeldakse eesti keeles, mul ei tule see sõna meelde, mul mõnikord nagu tuleb nagu kohe nukene.
Sa mõtled ka saksa keeles välis?
Ma mõtlen saksa keeles, mõned lihtsalt sõnad kohe ei tule, noh, jaa, sustainable on tegelikult ingliskeeles, nüüd tuli ingliskeele sõna hoopis meelde. No võt, et ikka mõtled rohkem keskkonna peale ka, et ei viska kohe minema ja ei tekita liiga palju prügi ja niimoodi.
Kuidas teha nahal ja nahal vahet? Et me ju teame, et on ta siis ükskõik milline riik, et Veneetsias seal kanali juures tuleb iga üks sul, et oi, mul on tšutsi-mutsi ja kõik sul, et mis kotid on. Ja mõni lähebki ongi, oi, kui odavalt ma saan kätte. Kas võtaks siis selle tulemasina ja seal koti sees peaks ju olema väikese proovi oma ja et prooviks, et mida nahk peab tegema, et anna väikene vihje, sest paljud ju ei tea, milline on õige nahk. Mm-hmm. Kas ta läheb kärstama, kas ta läheb põlema, milline see reaktsioon peab olema. Müüja muidugi ehmatab väga ära see, kui ta seal...
Kuule, ma arvan ka, et sa vist ei hakka valgu vihkliga seal päris tuld tegema, et see on ikka liiga riskantne.
Aga seal on ju pisikene see proovi lapikene peab olema igal õigel kotil kaasas.
Ja niimoodi on tõesti seda raske öelda, et kui välgu vihklik käepärast pole. Sa tunned, noh, mõnikord on muidugi see parkimisaine on niivõrd intensiivne, et sa tunned selle lõhna poolest ära. Aga ei, isegi lõhnu pritsitakse peale kunstnahale, nii et petetakse inimesi päris korralikult. Hind ütleb ka nii ühte teist, eks ole, et kui sul on ikka mingi toode väga odav hinnaga, siis kas ta ikka on nahast? Tead, Veneetsia kanalis, ma seal tõepoolest isegi, ma tunnistan üles, ostsin ka ühe odava koti, võtsin ise, kui ma hakkan materjali ise kokku ostma ja seda õmblema mulle. See läheb ikka väga palju kallimaks, nii et nüüd ma peaksin küll häbi tundma. Ei, aga tegelikult ei tunne.
Tõeli nahk on ju hoopis teist moodi ja mõni, oi, miks see kott nii kallis on, aga kui ta on ikka õige nahk. Millisest nahast sina oma kindaid teed? Nahk tuleb ju loomast.
Nahk tuleb loomast ja mõnikord pahadest meestest ka.
No nüüd peaks pausi jälle tegema või räägime nüüd pahadest meestestega. No kindaid sa vast ikka pahadest meestest ei tee. Et no.
Kas sa siis ei ole seda vaikimist Schwein de Lema, mis see siis eesti keeles on see Hannibali filmi näinud?
Olen,
seal on ju
olen.
Ka. Mind on see minu meelest täiesti mõjutama jäänud see film, sest seal oli ka ju, ei hakka nüüd kogu lugu ära rääkima, aga inimnahast tehti mingi jakk või, eks ole? Et jah, inimnahk on ka täitsa parkitav, nii et tegelikult annab kõiki nahkasid parkida. Ja ma tavaliselt töötan materjalidega lambanahaga, siis ka veise või lehmanahaga natukene vähem. Mul on kananahka, mul on kanajalanahka, mida saab dekoratiivselt kasutada. Mis mul veel on? Küsin niimoodi. Põdranahka, kitsenahka... Aso, tähendab võimalikult erinevatest nahkadest on võimalik teha kindaid. Tal on oluline lihtsalt, et ta ehk siis kinnas peab olema veniv, siis on ergonoomne, muidu on seda võimatu kanda.
Mida siis nüüd looma kaitsed ütlevad selle peale?
Looma kaitsed, kui ma lähen meina ja selle ühendama meeste nahka. Me oleme õppinud väga, väga õhukeseks nahka õhendama. Meil on nahakunsti erialal on sellised laiad 4-5 sentimetrise laiusega noad, mis võivad sul naha õhendada paber õhukeseks, isegi niimoodi, et sa võid kohati läbi näha seda nahka. Mina seda ei kasuta, sest nahad, kinda nahad on juba õhukesed, ma ei pea seal midagi tegema. Aga põhimõtteliselt küll, jah, kes... Okei, ma sellised naljasid rohkem ei tee, mul tuleb asi käest ära.
No räägime sellest nahast nüüd edasi, et noh, sinu kindad, mis sul praegu käes on, noh, need on need poole toobised, et noh, disain kindad, näpuots ei ole. No need kindad ikka on ka olemas, kus on ikka terve näp sees ja hea sooja olla.
Muidugi, need, kes tahavad ikka sooja saada, nendel paneme kashmiiri voodri sisse ja kas on 5 näpuga kindad või on siis 1+3 või 2+2 või mis iganes, sõltuvalt siis soovidele. Ja ilma nüüd sõrmedeta kindad, eks nemad annavad ka sooja tegelikult, eriti just nagu sügisõhtutel või kevadhommikutel, kus on ikkagi natuke jahe. Ja ausalt öeldes, kui ma autoga sõidan, autorool on ka jahe, nii et ma kannan meelsasti neid. Et minul endal on praegu sellise kindad käes, kus on nimetissõrm ja väikesõrm on nahaga ümbritsetud ja teised näpud on vabad. Seal on tore lugu see, et sa saad kanda suuri sõrmuseid või mingid muid ehteid. Mina ise ehteid praeguseks enam üldse eriti kannagi, ausalt öeldes, aga sooja annavad nad ikkagi, need kindad, kui käepesa, see peopesa on kaetud, siis ta ikkagi annab sulle sooja ka.
Kes on siis olnud kuulsam inimene, kes on sinult kindaid tellinud ja paneb ikka südame kiiremini põksuma, et oi, selle kinda paari ma pean väga erilise tegema, et ühtegi negatiivset tagasisidet ei tule. Ma arvan, et sa teedki kõike väga kvaliteetselt. Üle jala lasta ei saa tööga.
Ei, seda mitte. Eks ikka hoole ja armastusega, kui sa niimoodi küsid minul küll nüüd, mis asja, mis ma ei mõõda, kas on keegi kuulus või keegi või mis tuntud ja mitte. Eks iga tellimuse minu jaoks nagu oluline ja ma alati rõõmustan selle üle pigem, et kui mul on mingid erilised värvikombinatsioonid või kui ma saan mingid erilise disaine teha, et see minu jaoks nagu põnev, et ka nüksed lavakindad või kostüümi teemalised kindad on nagu põnevamad, kui see, et ma lihtsalt teen mingid musti kindad viie näpuga jälle ja kogu moos. Aga kuna ma olen tõepoolest nüüd aastast 2000 kindet teinud juba, hakkan nüüd rehkendama, palju aastat möödas on 20, ongi 20 aastat.
Täitsa ma naimene peaks mul siin vasta siis.
No võt, ma olengi, hallid juuksed on ka juba peas ja täie ka, no, ma kuigi ma olen nii noor.
Hallid kaunistab.
Jaa, see ongi valged, targad naised. Nii, aga lõpuks iga kunde on nagu tähtis ja need põnevad värvikombinatsioonid teevad selle töö nagu huvitavaks. Aga kuna ma olen tõesti nii palju erinevaid käsi juba mõõtnud selle 20 aasta jooksul, on väga suur juhus, et sa leiad nagu sobilikult kindad poes. Et kui me räägime nüüd kinnastest, mis on toodetud Hiinas, kinnastest, mis on toodetud Itaalias või kusagil Rumeenias, siis nende stantsid ehk kindavormid on nagu teiste proportsioonidega, kui on näiteks meil siin Euroopas, kui me mõtleme. Ja erinevatel riikidel on omad need, proportsioonid on ka teistsugused, ütleme nii, et kui sa teed ikka Soome naisele või Saksa naisele või Eesti naisele kindad, siis need on täiesti erinevate proportsioonidega. Sellepärast ma siis mõõdu järgi teengi need kinded. Jõuamegi sinna tagasi jälle.
Kinda paar võtab sul tegemiseks üle 5 tunni aega. Ja ind on ka päris krõbe. Ostetakse, kas eestlane ka ostab? Sa müüd ju ka neti kaudu oma tooteid.
Ma müün neile, kes minuga kontakti üles võtavad või üles otsivad neti kaudu tänaseks natukene vähem. Tegelikult, mis ma räägin... Ikka tuleb just neti kaudu. Kuidagi millegi pärast ikka mind otsitakse ja leitakse üles Googlist ja need, kellel on tõesti midagi vaja, nemad küll leiavad. Eriti Saksamaal näiteks. Seal on niivõrd vähe neid kinda tegijaid. Kuna see tööstuse värk pandi kinni 90-ndatel, kui õpetati välja neid kinda tegijaid, siis pole tänapäevaks enam palju järgi jäänud neid, kes need tõesti siis mõõdu järgi teeb. Voll on niimoodi 4-5 tükki. Et mind leiab jah, neti järgi üles ja kes tellib üle mandri ka veel. Et Ameerikast on palju küsimusi või küsijaid siis sel juhul või Kanadast. Või. Sellel ei ole nagu piiri. Et mul on lihtsalt oluline, et ma saaksin teatud mõõdud kätte, mis minu jaoks on lõike tegemisel olulised ja ülejäänu saab kõik tõesti ära räägitud ka kõneledes või kirjateel. Ja kinda paar tõesti võtab aega viis ja pool tundi, mis ma olen arvestanud niimoodi keskmiselt. Ja hind on selles mõttes täiesti okei, võiks isegi rohkem olla, kui hakata mõtlema, et 35 eurot tunni tasu ei ole palju ja see aega mulle seda väärt ja kuna mul ei ole nagu nüüd nii sellist tungi vajadust, et ma pean tegema neid kindaid nüüd ma ei tea kui palju, ma teen seda ikkagi niimoodi, et kui soovi on, kui inimene nõus seda hinda maksma, siis mingi 300 eurot tuleb umbes üks kindapaar. Siis ma teen, aga olen ka rohkem keskendunud tänaseks oma teadmiste edasi andmisele. Ja siis seda nii sai siis raamatu kaudu tehtud, kui ka e-raamat või siis e-book on mul ka nagu plaanis veel täpselt valmis saada ka kunagi millalgi. Ja see videod ja ma õpetan ka, käin siis üle Saksa riigi erinevates ülikoolides kinda kursust andmas. Ehk siis ka ajaloost rääkimas ja siis õmblustehnikatest ja õmblemisest, isetegemisest.
Sest ega iga päev ikka ei jõua need kindaid teha ja tuleb ka teisi õpetada. Pedagoogi amet siis nii öelda.
Ja seda küll.
Kui sa nüüd jälle järgmine aasta Märjamaale tuled, kas ei ole mõelnud, et võiks seal väljama raamatukogus teha ühe kinda näituse? Seda pole ju olnud, et erinevad värvid ja siis need kohtumisõhtu inimestega räägid natuke endast ja näitad neid eri värvilisi kindaid. Neid on ju ka mitme värviga.
Võt kui keegi mind kutsuks, siis kohe tuleks, aga ma ei olnud isegi selle peale mõelnud. Näituse koha pealt ma pigem olen keskendunud tõesti oma kodulinnale Frankfurt am Main. Seal tõepoolest on mul nüüd siis septembris tulemas isiku näitus, maali näitus. Aga loomulikult, mis sa seda maalide pea?
Ikka ainult kindel.
Jaa, niimoodi ongi. Ja see kord ma käsitlesin, kuna ma olin korona ajal olin nii palju aega nagu üle ja see oli nagu tore tõesti ka enesesse süüvida. Siis ma maalisin kinded erinevatest kunstistiilides, et kuidas ekspressionist maaliks kinnast, kuidas üks kubist maaliks kinnast ja inspiratsiooni sai siis erinevatelt kunstnikelt. Nüüd lõpuks oligi, ma ei tea, kes see need jõuab lugeda, aga päris palju pilte sai valmis ja ka paar skulptuuri betooniga katsetasin saviga, nii et need siis tulevad ka veel näitusele välja.
No ja miks mitte siis nad järgmine? Suvi kohvisse laotada ja teha Eestis üks näitus. Kas või siin Rapla kultuurikeskuses,
no
kus on ju igasugused näitusi ja siis sa saadki näidata, haa, mina olen Evelin, mina olen Frankfurtist.
Ei, mina olen Evelin, mina olen Orgitalt.
Orgitalt,
veel parem.
et marsruut paika panna. Milline on elu Saksamaal?
Elu Saksamaal... Väga üldine küsimus, küsi täpsemalt.
No kõik see, no korona ajast me ei räägi, see on möödanik okay. ja loodame, et seda tagasi ei tule. Aga igapäeva elu on seal kallis elada?
Igapäeva elu on kindlasti toidupoolest odavam kui Eestis, kuna vabrikud on palju, tooted on palju, hind on alla aetud ilmselt, kus selles mõttes. Et toit on tõepoolest odavam ja siin ka imestan kogu aeg, kuidas see võimalik, et kui Eestis teenitakse niivõrd vähe või vähem palka ja toiduained on kallimad kui meil, et kuidas sa jõuad seda nagu osta või. No, mõned asjad on nagu täiesti tasakaalust väljas minu meelest, et teenusedki Eestis on hirmus odavad võrreldes siis Saksamaale. Kui ma lähen nüüd Saksamaal juuksurisse, siis ma maksan kindlasti mingi 55 eurot ja rohkem, ainult lõikuse eest. Ja siin siis, mis need hinnad on, eks
no,
ole?
No umbes sama, aga siis on... Siis on ka värvimine ja soeng sees.
No lõikamise saad 20 euroga ja hakkama, eks ole. Et see on nagu täitsa nagu paigast ära, et kuidagi nagu mõned ametid on vähem väärtustatud kuidagi või noh, korona ajal nägid samamoodi, et on ametid, mida väärtustatakse, mida on rohkem vaja ja näed, eks ole, kuhu see energia kõik läheb ja et ilma kelleta me ei saaks hakkama. Et üks poemüüja meil eks oluline inimene küll, eks ole, et sa tahad sööki osta minna. Noh.
Mässud ja rahutused. Saksamaa ei saanud ka sellest ümber. Puutusid kokku?
Jaa, natukene tõepoolest. Elus esimest korda käisin siis protestil või kuidas öeldakse, streik või protest?
Streik protestimas või streik? Jah, protestimas.
See oli selline rahuprotest tegelikult. Meil seal Raego ja platsil nii öelda siis kogunesid inimesed, kes siis protestisid selle vastu, et miks siis mustade inimeste elu on nagu vähem väärt. Ja eks ma neid lihtsalt läksin ka kohale, see oli lihtsalt selleks oluline, et sa näitad oma positsiooni, aga tegelikult ma ei ole selle poolt, et sa streigid millegi vastu, sest kui sa keskendud millelegi negatiivsele, sa paned kogu aeg seda energiat sellele negatiivsele ka sündmusele veel mõttele, siis sa lood seda rohkem juurde. Ehk siis, kui sul on millegi miski, mis sulle ei meeldi, tuleks keskenduda sellele vastas poolele, sellele positiivsusele, ehk sa lood selle, annad energiat sellele positiivsele aspektile. Ja, et see oleks nagu produktiivsem, ma ütleks.
Aga mina soovin sulle edu ja taas kohtumiseni ja siis tuled jälle siia kevade akul või suve akul, paned need hilised porgandid maha ja tunned sellest rõõmu. Aitäh sulle stuudiosse tulemast!
Suure aitäh kutsumast ka!
Nii ja naa pidi Raplamaalt. Eetris laupäeviti algusega kell 1 päeval. Piret Linnamägi teeb juttu põnevate inimestega, kes ühel või teisel moel meie maakonnaga seotud. Põnevat kuulamist!
Saadet toetab Mivo Ehitus. 17 aastat kogemusi, õppinud mehed, väärikad tööd ja teod.